លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរអញ្ញាធរស្វែងរកព័ត៌មានអំពីជនជាតិអូស្ត្រាលីដែលត្រូវបានឃុំខ្លួននៅលើនាវាផ្ដាល់ជំនួយដល់កាហ្សាអូស្ត្រាលីថ្កោលទោសការវាយប្រហារដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់នៅទីក្រុង Manchester ចក្រភពអង់គ្លេសគ្រូពេទ្យវិកលចរិតទទួលបានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលជាបណ្ដោះអាសន្ន 20% រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលអូស្ត្រាលីលោក Mark Butler មានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលបានស្នើសុំព័ត៌មានច្បាស់លាស់ពីអ៊ីស្រាអែលអំពីជនជាតិអូស្ត្រាលីមួយក្រុមដែលគេជឿថាត្រូវបានឃុំខ្លួននៅទីនោះប៉ុន្តែលោកបានប្រាប់កម្មវិធី Sunrise របស់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ7ថាខណៈពេលដែលក្រសួងការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មបានដាក់សំណើជាផ្លូវការទៅកាន់អាជ្ញាធរអ៊ីស្រាអែលសម្រាប់ការប្រើប្រាស់សេវាកុងស៊ុលសម្រាប់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននោះរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តណែនាំប្រជាជនអូស្ត្រាលីកុំឲ្យចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពនាពេលអនាគត
We have provided clear advice, I have to say, for Australians not to
យើងបានផ្ដល់នៅដំបូន្មានច្បាស់លាស់ខ្ញុំត្រូវតែនិយាយសម្រាប់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីកុំឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងទាំងនេះដើម្បីបំបែកការបិទផ្លូវកងនាវាទាំងនេះដោយសារតែហានិភ័យសុវត្ថិភាពជាក់ស្ដែងដែលពាក់ព័ន្ធនៅទីនេះខ្ញុំយល់ថាប្រជាជនអូស្ត្រាលីចង់ឃើញលំហូរជំនួយជាពិសេសជំនួយជាមូលដ្ឋានដូចជាអាហារនិងថ្នាំសង្កូវដល់ជនស៊ីវិលនៅកាហ្សាប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវបានឃុំឃាំងពិតណាស់យើងនឹងផ្ដល់សេវាកុងស៊ុលដល់ពួកគេសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប៉ាលីប្រូលោកស្រីជែនហ៊ូមក៏បានប្រាប់កម្មវិធី Sunrise របស់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ7ថាសកម្មជនបានដាក់ខ្លួនឯងនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់
We can all respect the sincere concerns of Australians that
យើងទាំងអស់គ្នាអាចគោរពចំពោះកង្វល់ដ៏ស្មោះស្ម័គ្ររបស់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីដែលមាននៅលើនាវានោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនេះមិនមែនជាវិធីដែលត្រូវធ្វើនោះទេកង្វល់ដែលប្រជាជនមានចំពោះវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅកាហ្សាគឺពិតនិងអាចយល់បានយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះប្រសិនបើប្រជាជនចង់ជួយពួកគេគួរតែទៅរកអាចថាជាអង្គការ Oxfam ឬក៏ Save the Children ឬក៏ UNICEFមានអង្គការមួយចំនួនដែលសំស្របក្នុងគោលបំណងជួយដោះស្រាយវិបត្តិមនុស្សធម៌ទន្ទឹមនឹងនេះក្រសួងការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្ម DFAT បានប្រាប់ SBS News ថាពួកគេកំពុងអំពាវនាវឲ្យអ៊ីស្រាអែលបើកលំហនៃជំនួយមនុស្សធម៌ប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងគ្មានការរារាំងទៅកាន់តំបន់កាហ្សា DFAT បញ្ជាក់ថាប្រជាជនអូស្ត្រាលីនៅទីក្រុង Tel Aviv កំពុងតាក់ទងជាមួយនឹងអាជ្ញាធរអ៊ីស្រាអែលលើបញ្ហានេះប៉ុន្តែមានសេក្រារីការថានាយកដ្ឋានសហព័ន្ធនេះបានជួបប្រទះនឹងការលំបាកមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀតដូចជាប្រទេសក្រិចហាក់ដូចជាមានការបង្ហាញបន្ថែមទៀតអំពីសុខុមាលភាពរបស់សកម្មជននៅលើនាវានោះយោងទៅតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋ ERT របស់ប្រទេសក្រិចរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក្រិចលោក George Chirapetritis មានប្រសាសន៍ថាអ្នកដំណើរទាំងអស់មានសុខភាពល្អហើយគ្មានអំពើហិង្សាណាមួយត្រូវបានអនុវត្តឡើយអញ្ញាធននៃចក្រភពអង់គ្លេសបានបើកកិច្ចប្រជុំសន្តិសុខជាបន្ទាន់មួយបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដ៏សាហាវទៅលើព្រះវិហារសាសនាជ្វីសមួយក្នុងទីក្រុង Manchester នៅចក្រភពអង់គ្លេសដែលបានសម្លាប់មនុស្ស2នាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Keir Starmer បានបង្ហាញពីកិច្ចប្រជុំដែលបានយល់ព្រមលើតម្រូវការសម្រាប់ប្រទេសនេះក្នុងការកម្ចាត់ការកើនឡើងនៃអត្រាអ្នកប្រឆាំងសាសនាជ្វីសនិងបង្កើនសន្តិសុខនៅក្នុងសហគមន៍ជ្វីសក្រុមតស៊ូមតិរបស់ចក្រភពអង់គ្លេស Community Security Trust និយាយថាឧបទ្ទហេតុប្រឆាំងនឹងអ្នកកាន់សាសនាជ្វីសជាង 1,500 ករណីត្រូវបានរាយការណ៍នៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសនៅក្នុងឆមាសទី1នៃឆ្នាំនេះដែលជារបាយការណ៍ខ្ពស់បំផុតទី2ចាប់តាំងពីកំណត់ត្រាដែលបានកំណត់កាលពីមួយឆ្នាំមុនសឺឃីមមានប្រសាសន៍ថាវាមិនមែនជាអ្វីដែលគួរកើតឡើងនោះទេ
And while this is not a new hate,This is something Jews.
ខណៈដែលនេះមិនមែនជាការស្អប់ខ្ពើមថ្មីនោះទេនេះគឺជាអ្វីដែលជនជាតិយូដាតែងតែរស់នៅជាមួយយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យច្បាស់លាស់វាគឺជាការស្អប់ខ្ពើមដែលកំពុងតែកើនឡើងម្ដងទៀតហើយចក្រភពអង់គ្លេសត្រូវតែកំចាត់វាចោលម្ដងទៀតស្របពេលជាមួយគ្នានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Anthony Albanese បានថ្កោលទោសការវាយប្រហារនៅវិហារសាសនាក្នុងទីក្រុង Manchester ដែលបានឆក់យកជីវិតមនុស្ស2នាក់នេះលោកបានហៅវាថាជាការវាយប្រហារដ៏សាហាវមួយនៅថ្ងៃដ៏ពិសិដ្ឋបំផុតនៅលើប្រតិទិនរបស់ជនជាតិយូដា លោក Albanese មានប្រសាសន៍ថាមិនមានកន្លែងសម្រាប់អំពើភេរវកម្មនៅតាមដងផ្លូវរបស់យើងទេហើយប្រជាជនអូស្ត្រាលីទាំងអស់ឈរជាមួយចក្រភពអង់គ្លេសនៅពេលដ៏គួរឲ្យភ័យរន្ធត់នេះមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកស្រី Susan Lee ក៏បានបង្ហាញនៅសាមគ្គីភាពពីគណៈបកសម្ព័ន្ធផងដែរដោយនិយាយថាឧបទ្ទវហេតុនេះអាចបណ្ដាលឲ្យជនជាតិ Swiss ជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកព្រួយបារម្ភអំពីការបង្ហាញនៅជំនឿសាសនារបស់ពួកគេនៅខាងក្រៅប្រទេសឥណ្ឌានិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយរបស់ខ្លួនជាមួយអូស្ត្រាលីលើការប្រណាំងអវកាសនិងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលនឹងផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់អ្នកគ្រប់គ្នាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកាលពីឆ្នាំមុនរវាងទីភ្នាក់ងារអវកាសកំពូលរបស់ឥណ្ឌានិងទីភ្នាក់ងារអវកាសអូស្ត្រាលី ASA លើយានអវកាសមនុស្សខណៈដែលឥណ្ឌាគ្រោងនឹងបញ្ជូននាវិក3នាក់ទៅកាន់ទីអវកាសវាមានន័យថាយានអវកាស Optimus ទី2ពីក្រុមហ៊ុន Space Machine របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងត្រូវបានបង្ហោះនៅឆ្នាំ2026ដោយអង្គភាព New Space India Limited របស់ប្រទេសឥណ្ឌាដែលនឹងធ្វើឲ្យវាក្លាយទៅជាយានអវកាសដ៏ធំបំផុតដែលផលិតនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវបានបញ្ជូនទៅក្នុងគន្លងតារាវិថីប្រធានអង្គការស្រាវជ្រាវអវកាសឥណ្ឌា ISRO ដុកទ័រ V Narayanan ដែលស្ថិតនៅទីក្រុងស៊ីដនីសម្រាប់សមាជអវកាសអន្តរជាតិលើកទី76 IAC បានប្រាប់ SBS តាមីលថាលោកមានក្តីសង្ឃឹមខ្ពស់ចំពោះអ្វីដែលពួកគេអាចសម្រេចបានរួមគ្នា
We strongly believe if somebody has to succeed in
យើងជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថាប្រសិនបាននរណាម្នាក់ត្រូវតែជោគជ័យក្នុងកម្មវិធីអវកាសវាមិនដូចកាលពី50ឆ្នាំមុននោះទេជាពេលដែលអ្នកធ្វើហើយអ្នកទៅយើងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខ្ពស់និងការទូតអវកាសគឺជាតម្រូវការចាំបាច់ហើយយើងកំពុងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខ្ពស់ជាមួយប្រទេសភាគច្រើនរួមទាំងអូស្ត្រាលីតាមពិតយើងនឹងចុះហត្ថលេខាលើ MOU នាពេលថ្មីៗនេះហើយពួកគេគឺជាមនុស្សដែលមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខ្ពស់ប្រទេសដែលមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខ្ពស់ហើយយើងពិតជាកំពុងតែធ្វើរួមគ្នានៅក្នុងក្របមធ្យោបាយគ្រូពេទ្យវិកលចរិតដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រព័ន្ធសុខភាពសាធារណៈដ៏ធំបំផុតរបស់អូស្ត្រាលីនឹងទទួលបាននូវការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលជាបណ្ដោះអាសន្នមួយខណៈពេលដែលពួកគេរង់ចាំការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលចុងក្រោយរបស់ពួកគេដែលត្រូវសម្រេចគណៈកម្មការទំនាក់ទំនងឧស្សាហកម្មនៃរដ្ឋ New South Wales បានផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភពិសេសដល់គ្រូពេទ្យវិកលចរិតសាធារណៈរបស់រដ្ឋនេះដែលនឹងផ្តល់ឲ្យពួកគេនូវប្រាក់ឈ្នួល 20% បន្ថែមសម្រាប់រយៈពេល12ខែលោក David Chin អនុប្រធានគណៈកម្មការនេះបានសម្រេចថាប្រាក់បំណាច់បណ្ដោះអាសន្ននេះមានភាពយុត្តិធម៌ក្នុងគោលបំណងទាក់ទាញនិងរក្សាបុគ្គលិកជំនាញហើយការបង់ប្រាក់នេះនឹងត្រូវបញ្ចូលទៅក្នុងការដំឡើងប្រាក់ខែជាបន្តបន្ទាប់មុននេះក្រុមគ្រូពេទ្យវិកលចរិតបានស្នើសុំដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលតែមួយលើក 25% ដោយគម្រាមលាលែងចេញពីតំណែងយ៉ាងច្រើនសម្បើមខណៈដែលពួកគេអះអាងថាពួកគេបានទទួលប្រាក់ខែទាបជាងយុត្តាធិការផ្សេងផ្សេងទៀតហើយវិស័យឯកជនបានបង្កើនកង្វះបុគ្គលិកនៅក្នុងរដ្ឋនេះប្រសិនបើលោកអ្នកឬនរណាម្នាក់ដែលលោកអ្នកស្គាល់ត្រូវការជំនួយលើបញ្ហានេះសូមទូរស័ព្ទទៅខាង Lifeline ដែលមានលេខ13 11 14ឬក៏ Beyond Blue ដែលមានលេខ1300 22 46 36នៅឯប្រទេសកម្ពុជាវិញគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានប្រកាសថាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាដល់ល្ងាចថ្ងៃទី1តុលាមានខេត្តចំនួន11ហើយដែលបានទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់ពីទឹកជំនន់រួមមានខេត្តរតនគិរីស្ទឹងត្រែងក្រចេះព្រៃវែងកំពង់ធំសៀមរាបមណ្ឌលគិរីបន្ទាយមានជ័យត្បូងឃ្មុំឧដុង្គមានជ័យនិងខេត្តព្រះវិហារអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយលោកសុទ្ធកឹមកុលមនីបានឲ្យដឹងថាចំនួនទឹកភ្លៀងនិងចំនួនទឹកទន្លេនៅកម្ពុជាពេលនេះបណ្ដាលមកពីឥទ្ធិពលខ្យល់ព្យុះនៅក្នុងតំបន់ដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ពីបង្គួរទៅច្រើននៅស្ទើរតែទូទាំងប្រទេសជាក់ស្ដែងខេត្តនៅជាប់ព្រំដែនវៀតណាមនិងឡាវដែលមានឥទ្ធិពលព្យុះឆ្លងកាត់បណ្ដាលឲ្យទទួលរងឥទ្ធិពលខ្លាំងជាពិសេសនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីគឺមានការជន់លិចខ្លាំងទន្ទឹមនឹងនេះខេត្តនៅតាមដងទន្លេមេគង្គទន្លេបាសាក់និងទន្លេសាបទឹកជំនន់ក៏ចាប់ផ្ដើមជន់លិចផងដែរចាស់ហើយលោកមេងផល្លានឹងជួនសេចក្តីរីករាយការលំអិតនៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតឬក៏លោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់បទយូហ្គាពេញលើគេហទំព័រ sps.com.au/ខ្មែរ នៅក្នុងវិស័យកីឡាបាល់ទាត់គ្រូបង្វឹកជនជាតិអូស្ត្រាលីលោក Angus Postecoglou បានទប់ទល់ទៅនឹងកំហឹងរបស់អ្នកគាំទ្រក្រុម Nottingham Forest ដោយអ្នកគាំទ្របានស្រែកចំអកនិងស្រែកប្រឆាំងនឹងរូបលោកក្នុងអំឡុងពេលបរាជ័យលើកចុងក្រោយនៅ Europa League ក្រុម Forest បានចាញ់ក្នុងពិន្ទុ2ទល់នឹង3ទៅនឹងក្រុម Denmarkដែលជាលទ្ធផលមានន័យថាឥឡូវនេះលោក Postecoglou ក្នុងនាមជាគ្រូបង្វឹកនៅក្លឹបនេះមិនធ្លាប់ឈ្នះទាល់តែសោះក្នុងការប្រកួត6លើកលោកគឺជាគ្រូបង្វឹកអចិន្ត្រៃយ៍របស់ Forest ដំបូងគេក្នុងរយៈពេល100ឆ្នាំដែលមិនបានទទួលជ័យជំនះសោះក្នុងការប្រកួត6លើកដំបូងរបស់លោកឱកាសបន្ទាប់របស់លោកនៅក្នុងការទទួលបានជ័យជំនះលើកដំបូងនោះនឹងមកដល់នៅពេលដែលក្រុមនេះប្រកួតជាមួយនឹងក្រុម Newcastle United ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier Leagueក្នុងចុងសប្តាហ៍នេះចំណាយអត្រាប្តូរប្រាក់វិញឃើញថា1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា66សេនដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹងប្រមាណជា2650រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរយើងក៏លេខមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះនៅទីក្រុងផឺតរលឹម22អង្សាបើកថ្ងៃនៅអាដាលេត29អង្សាMelbourne បើកថ្ងៃដោយពេល25អង្សា Hobart មានពពកដោយពេល22អង្សា Canberra និង Sydney បើកថ្ងៃ23អង្សា Brisbane មានពពកដោយពេល26អង្សា Cairns បើកថ្ងៃ32អង្សាដូចគ្នានៅ Darwin 37អង្សានិងនៅទីក្រុងភ្នំពេញមានផ្គររន្ទះរាយប៉ាយ33អង្សា
ចុច like share comment និង follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook